informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je oddaja
Zrcalo dneva.
Dobro večer želim Enisa Brizani. Število na novo okuženih pri nas se sicer umirja. Število umrlih in tistih, ki zaradi COVID-19 potrebujejo bolnišnično nego, ne. Zato je po besedah zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja današnja poostritev ukrepov, ki med drugim zajema ustavitev javnega prometa in zaprtje nenujnih trgovin, nujna. Na podlagi epidemiološkega dogajanja pa je vlada epidemijo podaljšala za še 30 dni. Pomembne novice medtem prihajajo tudi iz Bruslja.
Evropska komisija Sloveniji jutri odpira vrata do pomoči v okviru sheme ŠUR. Iz Bruslja kritike madžarske in poljske blokade svežnja za spoprijem s pandemijo. Avstrija ustavlja javno življenje. Nemčija bo s sprejemanjem novih ukrepov še počakala. Američan Dressel prvi na svetu pod 50 sekundami na 100 metrov mešano. Dež bo do jutra ponehal, zjasnilo se bo.
Ob še vedno visokem odstotku pozitivnih na koronavirus v primerjavi s številom testiranih, včeraj je bilo pozitivnih 28%, se je danes začelo 14-dnevno obdobje poostrenih ukrepov, s katerim skušajo pristojni zajeziti širjenje virusa. Tako se je popolnoma ustavil javni prevoz, vrata so zaprle neživilske trgovine, upravne enote in sodišča lahko obravnavajo le nujne zadeve. Še najmanj 2 tedna ostajajo zaprte tudi šole. Glede na epidemiološko sliko v državi je vlada epidemijo, ki bi se iztekla jutri, podaljšala za 30 dni. Dogajanje povzema Simeona Rogel.
Krivulja se sicer nekoliko umirja, število hospitaliziranih in dnevno umrlih pa je še vedno visoko, zato so poostreni ukrepi nujni za naslednjih 14 dni, pravi minister za zdravje Tomaž Gantar.
Jaz mislim, da je to bila edina možna odločitev. V resnici pa verjamem, da bomo čez 14 dni lahko vsaj nekaj korakov naredili v smeri tudi sproščanja, seveda pod nadzorom.
V skladu z razvojem epidemije je vlada podaljšala epidemijo še za naslednjih 30 dni. Spoštovanje predpisanih ukrepov je nujno za zajezitev okužbe, vnovič opozarjajo pristojni in kot dodaja zdravstvena inšpektorica Dejana Poca, ugotovitve številnih nadzorov kažejo, da se spoštovanje ukrepov izboljšuje.
Kot družba gremo torej v pravo smer, saj bomo tako lahko najhitreje prišli zdajšnjo zahtevno fazo epidemije, hkrati pa zdravstvo omogočili, da bo delovalo v največjem možnem obsegu.
Zdravstveni inšpektori so s pomočjo policije in drugih organov od 1. do 8. novembra opravili 2459 nadzorov, izrečenih je bilo 95 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 53.200 evrov, izdali so še 183 opozoril in 101 upravni ukrep. Nadzori so bili opravljeni v trgovinah, gostinskih lokalih, kozmetičnih in frizerskih salonih, cvetličarnah, na javnih površinah, v večstanovanjskih stavbah. Inšpektori so preverili tudi medobčinske prehode in obiskovanje izletniških točk. Manjšina, ki ukrepov ne želi spoštovati, pa ob zaostrovanju letih svoje nestrinjanje tudi izkaže pred inšpektori na neprimerne načine.
Poleg žaljivk in raznih neprimernih kreten, ki si verjetno vsakdo lahko predstavlja kakšnih, na Štajerskem v jesenskem času je bil zabeležen tudi primer fizičnega napada.
Pojavljati so se začele tudi objave z grožnjami na družbenih omrežjih.
Nedavno je tako izstopala objava seznama vseh zdravstvenih inšpektorjev v Republiki Sloveniji z imeni, priimki in kontaktnimi podatki ter poziv k maščevanju ne samo njim, pač pa tudi njihovim družinskim članom, vključno z otroki.
Inšpektorat je do zdaj v zvezi z grožnjami že vložil 2 kazenski ovadbi.
Komisija za človekove pravice Slovenske akademije znanosti in umetnosti svari pred škodljivimi ravnanji vlade med pandemijo. Kot so zapisali v današnji izjavi, arbitrarno sprejemanje ukrepov, avtokratska in prepogosta represivna ravnanja, s katerimi se v zadnjih mesecih srečujemo v Sloveniji, ne prispevajo k zajezitvi epidemije COVID-19, pač pa javnost odvračajo od podpore sicer potrebnim in nujnim ukrepom.
Opozorili so tudi na neustrezno komunikacijo vlade, ki vnaša nemir in strah. Pristojnim očitajo še zanemarjanje priprav na drugi val in opustitev krepitve javnega zdravstva. Kot še menijo v komisiji, je vlada privedla zdravstvo v neobvladljiv položaj ter ogrozila, deloma pa celo onemogočila pravico do pravočasnega bolnišničnega zdravljenja, pregledov pri osebnem zdravniku in specialistu ter do nujnih diagnostičnih postopkov.
Evropska komisija bo jutri Sloveniji in še šestim državam omogočila dostop do odobrene pomoči v okviru sheme SURE, ki je bila vzpostavljena na ravni Evropske unije kot pomoč v boju proti brezposelnosti zaradi pandemije koronavirusa. Konec oktobra je komisija v prvem krogu že omogočila dostop do pomoči Španiji, Italiji in Poljski v skupni višini 17 milijard evrov. Tokrat so na vrsti Cipr, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Malta in Slovenija. O tem je v ekskluzivnem pogovoru za RTV Slovenija spregovorila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Z njo se je pogovarjal naš bruseljski dopisnik Igor Jurič.
Predsednica Evropske komisije von der Leyenove je z veseljem sporočila, da ima dobre novice za Slovenijo. Saj so se odprla vrata do 200 milijonov evrov v okviru programa SURE, ki je namenjen ohranjanju zaposlenosti. Evropska komisija želi preprečiti odpuščanje ljudi in zagotoviti, da bo strokovno znanje ostalo v podjetjih in se ga bo lahko uporabilo, ko bo gospodarstvo spet zaživelo. Slovenija je sicer upravičena do dobre milijarde evrov pomoči, ki jo bo dobila v več korakih. Za pomoč iz programa SURE je do zdaj zaprosilo 18 članic in od 100 milijard evrov, ki so na razpolago, je do zdaj obljubljenih že 90. Von der Leyenova je podarila, da bodo države posojila dobile po zelo ugodnih pogojih, je pa pri usmerjanju denarja v podjetja v stiski nujen dogovor tako z delodajalci kot sindikati. Evropska komisija je do denarja, ki ga posoja članicam, prišla s pomočjo izdaje tako imenovanih socialnih obveznic. Von der Leyenova je izpostavila, da je komisija kot prva na finančnih trgih ponudila socialne obveznice in te so naletele na veliko zanimanje. Ker je gospodarsko okrevanje zelo odvisno od nadaljnega poteka pandemije, tudi Evropa nestrpno čaka prihod cepiva. Von der Leyenova je sporočila, da bo sklenjena že peta pogodba za cepivo in sicer s podjetjem CureVac. Neizrecno vprašanje, ali lahko prvo cepivo v Uniji pričakujemo že pred koncem leta, pa ni konkretno odgovorila, ampak je podarila, da ga bodo vse članice Unije dobile hkrati.
Predsednica Evropske komisije je napovedala tudi, da bo kmalu sklenjen dogovor z ameriškim farmacevtskim podjetjem Moderna. To je danes sporočilo, da je učinkovitost cepiva proti COVID-19, ki ga razvija, 94,5-odstotna. Potem, ko sta Madžarska in Poljska danes blokirali ključna dela več kot 1800 milijard težkega svežnja za obnovo evropskega gospodarstva po pandemiji, sta se odzvala evropski komisar za proračun in vodja skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Komisar Johannes Hahn je evropske članice pozval naj bodo odgovorne, Manfred Weber iz Evropske ljudske stranke pa je potezo Varšave in Budimpešte označil za neodgovorno. Državi, ki sta med največjimi neto prejemnicami evropskih sredstev, sta se za blokado sicer odločili zaradi nasprotovanja pogojevanju pridobivanja sredstev s spoštovanjem načela vladavine prava. Iz Bruslja Mojca Širok.
Madžarska in Poljska pogojevanja prejemanja evropskega denarja s spoštovanjem načela vladavine prava, ki je del zajetnega svežnja, nista mogli blokirati, ker ga članice sprejemajo s kvalificirano večino najmanj 15 držav z najmanj 65% prebivalstva Unije. A ustavili sta druga dela svežnja. Sprejetje zakonodaje v lastnih verjih in v večletnem proračunu, ki ju morajo države sprejeti s soglasjem. Svežim denarjem iz novih lastnih verov bo Evropska komisija odplačevala dolg, ki ga bo najela za pomoč državam v pandemiji. Slovenija je celoten svežan, torej tudi uredbo o vladavini prava, po neuradnih informacijah podprla. Evropski parlament in države članice Evropske unije so prejšnji teden po več kot 2 mesecih pogajanj dosegli politični dogovor o večletnem proračunu in svežnju za okrevanje evropskega gospodarstva po pandemiji novega koronavirusa. V 1824 milijard evrov težkem svežnju bo predvidoma še za 16 milijard več sredstev, kot so se na maratonskem julijskem vrhu dogovorili voditelji držav Evropske unije. Ale, če bodo soglasje znova dosegli.
2 tedna potem, ko so v Nemčiji za omejitev širjenja okužb zaprli restauracije, bare, športne in kulturne ustanove, je kanclerka Merklova s predsedniki dežel preverila vmesno bilanco ukrepov. Ta kaže, da so eksponentno rast okužb ustavili, za kar se je prebivalcem zahvalila, a je okužb še vedno preveč. Kljub temu dodatnih ukrepov niso sprejeli, počakati želijo še 10 dni, ko bodo odločili, kakšni ukrepi bodo veljali decembra in čez praznike. Iz Berlina Polona Fijavš.
V Nemčiji, razen novih pozivov nemške vlade in predsednikov dežel, ljudem naj se odpovedo vsem nenujnim stikom, nič novega. Nemška kanclerka Angela Merkel je priznala, da danes ne morejo oceniti, ali so dosegli vrh okužb ali se te manjšajo, zato da ne želijo sprejemati novih ukrepov, dokler tega ne vedo z gotovostjo. Bili smo enotni, da ne moremo izključno določiti, kaj pomeni razvoj števila okužb do konca novembra, zato bomo to storili 25. novembra, ko ne bomo odločali le, kako bo po koncu tega meseca, ampak želimo dati vpogled, kako bo do začetka novega leta, zato da bo dosežena določena mera predvidljivosti. Župan Berlina Michael Müller pa je pojasnil, da bi lahko vsak dan sprejemali nove ukrepe, a da se je treba odzvati odgovorno. Gostincem, kulturnim ustanovam in vsem ostalim želijo dati dolgoročne perspektive, da se bodo na razmere lažje pripravili. So se pa dogovorili, da bodo tveganim skupinam od decembra naprej na voljo zaščitne maske FFP2, ki bolje ščitijo po simbolni ceni, razliko bo pokrila država. Cilj nemške vlade je zmanjšati število okužb na 50 na 100 tisoč prebivalcev v 7 dneh, kar jim v 10 dneh ne bo uspelo, zato je pričakovati dodatne zaostritve. Politična prioriteta pa ostaja, tako Merklova, da šole ostanejo odprte.
V Avstriji, kjer so potrdili več kot 4600 novih okužb s koronavirusom, z jutrišnjim dnem ustavljajo javno življenje. Do 6. decembra bo močno omejeno gibanje in druženje, zapirajo se vse nenujne trgovine ter številne storitvene dejavnosti. Češka vlada pa namerava po napovedih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva podaljšati izredne razmere zaradi epidemije koronavirusa vse do božičnih praznikov. Odločitev mora sicer sprejeti češki parlament. To naj bi se zgodilo do petka, ko se izteče sedanji ukrep.
Današnji mednarodni dan strpnosti je namenjen opominjanju na spoštovanje, sprejemanje in hvaležnost do bogate raznolikosti kultur po svetu. Čeprav bi nestrpnost in sovraštvo do drugačnih morala biti stvar preteklosti, pa se zdi, da se le še krepita, kar je vidno zlasti na svetovnem spletu. Prijavna točka spletno oko je lani zaznala 773 prijav sovražnega govora, kar je 23% več kot leto prej, pravi koordinator. Avtorica Urša Valentič.
Te številke naraščajo, za letošnje leto žal še nimamo dokončnih številk, vse pa kaže, da jih bo več. Bi pa bilo dobro in še bolj učinkovito, če bi kot družba gojili strpnost, namesto da se lotevamo omejevanja nestrpnosti. Ampak to bi se moralo dogajati na vseh ravneh, še posebej pa na ravni politike, ki bi morala delovati kot vzor vsem državljanom.
V času pandemije je pomen strpnosti še toliko večji, pa je v poslanici poudaril predsednik republike Borut Pahor. Če bomo vsi po najboljših močeh izkazovali medsebojno razumevanje, spoštovanje in zaupanje, bomo po njegovem mnenju lažje in hitreje premagali virus. Tudi v prihodnjem mesecu bo strpnost ključna. Vlada je namreč še za 30 dni podaljšala epidemijo. Z današnjim dnem so v veljavi tudi dodatni ukrepi, med drugim je ustavljen javni promet, zaprte so vse nenujne trgovine, šolanje še vedno poteka nadaljavo. Zdravstveni minister Tomaž Gantar ocenjuje, da bodo učinki vidni po 2 tednih. Ukrepe zaostrujejo tudi drugod po Evropi. V Avstriji se jutri ustavlja javno življenje, Češka napoveduje podaljšanje izrednih razmer, Nemčija pa bo o tem, kakšni ukrepi bodo veljali decembra in čez praznike, odločala čez 10 dni. Pandemija je sicer močno zarezala v gospodarstvo. Zaradi ostrih ukrepov so številna podjetja močno izčrpana. V boju proti brezposelnosti zaradi pandemije so v Bruslju za območje Evropske unije oblikovali shemo ŠUR. Evropska komisija bo jutri Sloveniji in še 6 državam omogočila dostop do odobrene pomoči. Sledi še šport, želim vam mirno noč.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravili sta jo Ana Štraus in voditeljica Enisa Brizani. Bral Bernard Stramič, tehnična izvedba Lovro Štanta.
Šport
in Klemen Vozel.
Za uvod k novemu svetovnemu rekordu v plavanju, ki ga je na tekmi Mednarodne plavalne lige v Budimpešti postavil Caleb Dressel. Američanu je to na izjemen način uspelo v polfinalu na 100 metrov mešano, saj se je s časom 49.88 kot prvi zemljan spustil pod mejo 50 sekund in za 38 stotink sekunde izboljšal prejšnji rekord Rusa Vladimirja Morozova. V Budimpešti je sicer Dressel pred 3 leti na svetovnem prvenstvu osvojil kar 7 zlatih odličij. Na zaključnem teniškem turnirju za najboljših 8 igralcev letošnje sezone je Novak Djokovic svoj prvi dvoboj dobil prepričljivo, od debitanta na teh turnirjih Argentinca Diego Schwartzmana je bil boljši 6-3 in 6-2. Srb je sicer v tretji igri dvoboja kot prvi izgubil začetni udarec, a tako je izenačil, dvoboj pa dobil po uri in 18 minutah. V drugem dvoboju v tej skupini se merita Rus Danil Medvedev in Nemec Aleksander Zverev. Več teniških turnirjev, ki tradicionalno služijo kot priprava na januarski Grand Slam turnir, odprto prvenstvo Avstralije v Melbourneu, bodo po načrtih predstavili v zvezno državo Victoria. Po novem načrtu naj bi turnirje v Sydneyju, Brisbaneu, Perthu, Hobartu, Adelaideu in Canberri zdaj vse izvedli v Victoriji, s čimer bi radi organizatorji zagotovili, da se bodo lahko igralci udeležili tradicionalno prvega Grand Slama sezone. Iz Judo zveze Slovenije so sporočili, da bo na prihajajočem evropskem prvenstvu, ki ga bo Praga gostila od četrtka do sobote, nastopilo 11 slovenskih judoistov. V češki prestolnici ne bo Ane Velenšek, Klara Potekar in Ane Štangar, bo pa v šesterici judoist, ki bodo nastopile v Pragi tudi zlata olimpika Tina Trstenjak, ki bo v kategoriji do 63 kg na tatami stopila v petek. V moški konkurenci bo Slovenijo zastopalo 5 tekmovalcev. Slovenski judoisti so od leta 2002 na vsakem evropskem prvenstvu osvojili vsaj eno odličje. Odbojkarji ACH Volja so na tekmi 10. kroga državnega prvenstva s 3-1 v nizih v gosteh premagali igralce Hoč. Uvodna niza so Ljubljančani dobili prepričljivo, končala sta se na 14 in 18. Na 1-2 so domači znižali s precej boljšo igro v tretjem nizu, ko so tekmece pustili pri 17 točkah, najbolj izenačena srečanju pa je bil četrti niz, končal se je s 25-23 v korist ACH-ja, ki je s to zmago na vrhu lestvice, pri 6 zmagah in porazu, 2 točki manj ima Maribor, Hoče pa so zmago in 6 porazi na predzadnjem mestu. Še olimpijski novici, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach in japonski premier Yoshihide Suga sta se v Tokiju zavezala, da bodo predstavljene olimpijske igre kljub pandemiji koronavirusne bolezni 19 na Japonskem izpeljane po načrtih. Po mnenju Baha si bodo lahko ljubitelji športa igre na prizoriščih ogledali v živo. Medtem je avstralska plavalka Shayna Jack postala ena tistih športnikov, ki bodo pridobili s predstavitvijo iger na prihodnje leto, saj je Mednarodno športno razsodišče v Lozani prepoved nastopanja 4 skrajšalo na 2 leti. Kazen zaradi pozitivnega testa na sredstvo, ki se uporablja za povečanje mišične mase, se bo Jackovi zdaj iztekla 11. julija 2021, kar je omogoča nastop v Tokiju.